ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่1มิถุนายน2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสภาล่างสหรัฐเตรียมลงมติชี้ชะตาข้อตกลงเพดานหนี้สหรัฐโวยจีนกระทำการก้าวร้าวปมเครื่องบินเฉียดกันในทะเลจีนใต้ไทยเนื้อหอมไข่รถจีนจีลี่คุยลงทุนตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและแอนนิวซีแลนด์เตรียมตรวจน้ำหนักผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานพันธมิตร14ประเทศอินโดแปซิฟิกเล็งยกระดับความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานและส่งท้ายวันนี้นะครับ NASA ทดสอบหุ่นยนต์งูหวังช่วยเสาะหาสิ่งมีชีวิตในระบบสุริยะติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับอีกไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่นาทีนะฮะเพราะว่าเวลา2:30 ตามเวลาในกรุงวอชิงตันก็จะมีการลงมติในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับเกี่ยวกับข้อตกลงเพดานหนี
้
คุณนพรัตน์ว่าอย่างไรมีรายละเอียดเรื่องนี้ไหม
ก็อย่างที่คุณสมพจน์พูดนะครับว่าสภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในช่วงค่ำวันพุธตามเวลาในสหรัฐเนี่ยก็จะมีการลงมติว่าจะยอมรับร่างกฎหมายปรับเพดานจำกัดการกู้ยืมเงินของรัฐบาลสหรัฐไปจนถึงต้นปี2025หรือไม่ก่อนที่จะถึงกำหนดเส้นตายที่รัฐบาลจะไม่มีเงินพอในการจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการต่างๆซึ่งจะหมดลงในอีก5วันข้างหน้านะครับ
ครับ
มีการคาดกันว่ามาตรการระงับเพดานหนี้ที่จำกัดปริมาณการกู้ยืมเงินของรัฐบาลสหรัฐไว้ที่ 31.4 ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยน่าจะผ่านความเห็นชอบของสภาล่างไปได้นะครับคุณทรงพจน
์ครับ
แต่ว่าก็ยังมีประเด็นน่าสนใจเพราะว่าบรรดาสมาชิกพรรค Republican ฝ่ายอนุรักษ์นิยมขวาจัดก็ยังคงวิจารณ์ข้อตกลงระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนและเควินแมคคาร์ธีประธานสภาล่างว่าการลดเพดานจากรัฐบาลที่ตกลงกันนะลดน้อยเกินไปขณะที่สมาชิกพรรคเดโมแครตหัวก้าวหน้าที่อยู่สุดโต่งเหมือนกันก็มองว่าการตัดงบประมาณนี้ตัดมากเกินไปอีกนอกจากนี้นะครับการลงมติครั้งนี้ยังเป็นการทดสอบบทบาทของส.ส.แมคคาร์ธีนะฮะประธานสภาล่างด้วยหลังจากที่เขาชนะการลงมติภายในพรรครีพับลิกันหลายรอบเมื่อเดือนมกราคมนะครับพร้อมกับสัญญาว่าจะพยายามควบคุมจำกัดการใช้จ่ายของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนให้ได้ปัจจุบันนะครับพรรครีพับลิกันก็มีเสียงข้างมากแบบปริ่มน้ำในสภาผู้แทนราษฎรด้วยจำนวนที่นั่ง222-213ซึ่งส.ส.แมคคาร์ธีเชื่อว่าในที่สุดแล้วข้อตกลงนี้น่าจะผ่านความเห็นชอบของสภาล่างไปได้อย่างที่คุณสมพจน์บอกนะครับกำหนดการลงมติก็ประมาณ2:30ตามเวลาในกรุงวอชิงตันครับ
ครับก็อีกประมาณ1ชั่วโมงจากนี้นะฮะ
ครับ
ร่างกฎหมายนี้นะครับคุณนพรัตน์จะระงับการใช้เพดานหนี้ของสหรัฐคือยกเลิกเพดานหนี้ไปก่อน
ครับ
จนถึงวันที่1มกราคมปี2025อันนี้เนี่ยถ้าดูเงื่อนเวลาแล้วน่าสนใจเพราะว่าเป็นช่วงหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยหน้านะฮะในเดือนพฤศจิกายน2024ไปแล้วนะครับซึ่งก็หมายความว่ารัฐบาลไบเดนเนี่ยจะสามารถกู้ยืมเงินได้อย่างไม่จำกัดแบบไม่มีเพดานในช่วง2ปีจากนี้นะครับแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงเรื่องการผิดนัดชำระหนี้จนกระทั่งถึงจบการเลือกตั้งด้วยอย่างที่ผมบอกไปนะครับแต่ร่างกฎหมายที่ว่านี้ยังมีส่วนที่กำหนดการใช้จ่ายในบางโครงการของรัฐบาลสหรัฐนะครับแล้วก็มีการเพิ่มความรวดเร็วในการอนุญาตโครงการด้านพลังงานนะครับเพิ่มเงื่อนไขสำหรับผู้ที่จะขอรับสวัสดิการในโครงการอาหารและความช่วยเหลือทางสังคมบางอย่างด้วยนะครับก็เป็นเงื่อนไขที่เพิ่มเติมขึ้นมาในข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับรัฐสภาสหรัฐ
ครับ
หากสภาผู้แทนลงมติเห็นชอบนะครับร่างกฎหมายฉบับนี้ก็จะถูกส่งต่อไปยังวุฒิสภาสหรัฐนะครับซึ่งที่เนี่ยในสภาสูงเนี่ยอาจจะเกิดความล่าช้าขึ้นได้อาจจะมีการประวิงเวลาจนต้องไปหารือกันอภิปรายกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับก่อนที่กำหนดเส้นตายเนี่ยจะหมดลงในวันจันทร์หน้าตามที่กระทรวงการคลังสหรัฐบอกไว้ว่าจะไม่มีเงินเหลือแล้วนะครับในการใช้จ่ายในโครงการต่างๆนะครับคือวันจันทร์หน้าก็ต้องจับตามองในไปถึงช่วงสุดสัปดาห์นี้เพราะว่ายังต้องผ่านสภาสูงอีกด้วยกว่าที่จะรับรองเป็นกฎหมายนะครับคุณนพรัตน
์
ไปต่อกันที่ยูเครนคุณนพรัตน
์ ติดตามกันต่อทุกวันนะครับในล่าสุดนะครับทางการรัสเซียเปิดเผยในวันพุธนะครับว่ายูเครนทำการโจมตีในเขตปกครองลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนเองฆ่าชีวิตผู้คนไป5คนแล้วก็ทำให้คนบาดเจ็บอีก19คนระหว่างที่การต่อสู้ระหว่างรัสเซียและยูเครนในเขตปกครองดอนเนสและลูฮันส์ดำเนินมานานกว่า24ชั่วโมงแล้วนะครับ
ครับ
เหตุระเบิดหลายจุดนี่ก็เข้าทำลายฟาร์มสัตว์ปีกในหมู่บ้านคาพาทีในเขตปกครองลูฮันส์ตามการเปิดเผยของทางการรัสเซียและทางรัสเซียก็บอกด้วยว่ายูเครนใช้จรวดสำหรับระบบยิงปืนใหญ่ไฮมาร์สที่รับจากสหรัฐในการโจมตีดังกล่าวด้วยส่วนทางด้านกองทัพยูเครนก็ไม่ได้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของรัสเซียในรอบนี้แล้วก็ไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการโจมตีในลูฮันส์ด้วยนะครับคุณสมพจน์
ครับ
อีกด้านหนึ่งนะครับราฟาเอลกรอสซี่ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA กล่าวต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวันอังคารนะครับว่าตนมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์รอบๆโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในซาปาริเชียพร้อมเสนอหลักการ5ข้อเพื่อให้แน่ใจว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปแห่งนี้มีความปลอดภัยเพียงพอและเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคง UN สนับสนุนหลักการดังกล่าวด้วยเนื้อหาในหลักการ5ข้อนั้นก็มีอาทิห้ามการโจมตีทุกรูปแบบบริเวณโรงไฟฟ้าห้ามให้โรงไฟฟ้าเป็นฐานที่มั่นหรือคลังอาวุธหนักห้ามทำให้แหล่งเก็บไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าตกอยู่ในความเสี่ยงปกป้องคุ้มกันอาคารแผงวงจรระบบและองค์ประกอบสำคัญของโรงไฟฟ้าให้ปลอดภัยและท้ายสุดห้ามทำการใดๆที่กระทบต่อหลักการเหล่านี้ครับ
ครับผมจากยูเครนนะฮะไปทางเอเชียบ้างนะครับแถวทะเลจีนใต้นี่เองนะฮะกองทัพสหรัฐกล่าวว่าเครื่องบินรบจีนบินเฉียดใกล้หนึ่งในเครื่องบินของกองทัพสหรัฐระหว่างการลาดตระเวนเหนือทะเลจีนใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
ครับ
โดยแถลงการของกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกบอกว่าเครื่องบินขับไล่ J-16 ของกองทัพจีนนะครับบินเฉียดแบบตัดหน้าเครื่องบินลาดตระเวน RC-135 ของกองทัพสหรัฐ
ครับ
โดยบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่ก้าวร้าวโดยไม่จำเป็นนะครับทำให้นักบินกองทัพสหรัฐต้องบินฝ่ากระแสลมวนที่เกิดจากบินเข้าหาในระยะประชิดของเครื่องบินรบจีนนะครับแล้วบอกด้วยว่าเครื่องบิน RC-135 ของสหรัฐอยู่ระหว่างการทำภารกิจตามปกติแล้วก็เป็นไปอย่างปลอดภัยนะครับเหนือน่านฟ้าในทะเลจีนใต้น่านฟ้าสากลคลิปวิดีโอที่บันทึกจากห้องนักบินของเครื่องบินลาดตระเวนสหรัฐเผยให้เห็นสภาพเครื่องบินที่สั่นนะฮะไม่นานหลังจากเครื่องบินรบจีนบินเฉียดไปทีนี้ทั้งสองประเทศเนี่ยทางรัฐบาลทั้งสองฝ่ายก็ออกมาให้ความเห็นที่ต่างกันไปนะครับ
ครับ
โดยกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของสหรัฐบอกว่าอเมริกาเนี่ยจะยังเดินหน้าทำการบินเดินเรือและก็ปฏิบัติการอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบในทุกพื้นที่ที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตส่วนรัฐบาลปักกิ่งออกมาบอกนะครับโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเหมาหนิงบอกว่าจีนจะใช้มาตรการที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยของจีนแล้วก็บอกว่าสหรัฐควรหยุดการยั่วยุที่เป็นอันตรายเหล่านี้ทันทีนะครับ
ครับ
เหตุเผชิญหน้าทางอากาศครั้งนี้ก็เกิดขึ้นนะครับคล้ายกับที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วที่เครื่องบินลาดตระเวนของกองทัพสหรัฐต้องถูกบีบให้หลบหลีกกระทันหันเพื่อเลี่ยงการชนเครื่องบินจีนนั่นเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เพิ่งเมื่อวานนี้ก็เพิ่งมีข่าวนะครับว่า รัฐมนตรีกลาโหมของจีนเนี่ยปฏิเสธคำเชิญของรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐให้มีการเจรจาระหว่างกันในการประชุมด้านความมั่นคงประจำปีที่สิงคโปร์ในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยครับคุณอภรัตน
์ครับจากแถวทะเลจีนใต้ขึ้นมาหน่อยครับทางเหนือของเอเชียก็คือทางเอเชียตะวันออกเป็นเรื่องของปฏิบัติการปล่อยดาวเทียมของเกาหลีเหนือที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้นะครับล่าสุดทางกรุงเปียงยางผ่านสื่อทางการนะครับออกมายอมรับว่าปฏิบัติการดังกล่าวล้มเหลวไปในวันพุธนะครับด้านกองทัพเกาหลีใต้ก็สามารถเก็บกู้ชิ้นส่วนของจรวดดังกล่าวที่เตรียมนำส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศได้ในทะเลนะครับสื่อ KCNA ของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานว่าภารกิจปล่อยจรวดส่งดาวเทียมโชลิมา1ของเกาหลีเหนือล้มเหลวเนื่องจากความไม่มีเสถียรภาพของเครื่องยนต์และระบบเชื้อเพลิงครับแล้วจะมีการสอบสวนและแก้ไขเรื่องนี้ก่อนจะปล่อยจรวดครั้งที่2โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งก็ถือเป็นการยอมรับความผิดพลาดทางเทคนิคที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยในฝ่ายของรัฐบาลกรุงเปียงยางนะครับ การปล่อยจรวดรอบล่าสุดนี้ก็เป็นความพยายามปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรโลกครั้งที่6ของเกาหลีเหนือที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปีค.ศ.2016และครั้งนี้ก็เป็นการส่งดาวเทียมสอดแนมดวงแรกขึ้นสู่วงโคจรด้วยนะครับคุณสมพศอย่างไรก็ตามภารกิจปล่อยจรวดส่งดาวเทียมที่ล้มเหลวของเกาหลีเหนือนี้ก็ทำให้ทั้งเกาหลีใต้และญี่ปุ่นจะต้องออกมาประกาศเตือนภัยและก็เตรียมการอพยพในบางพื้นที่ของประเทศเป็นช่วงสั้นๆนะครับก่อนจะยกเลิกการเตือนภัยเนื่องจากไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นครับ
ครับผมทางฝั่งกองทัพเกาหลีใต้ก็เผยภาพการเก็บกู้ชิ้นส่วนนะครับที่เชื่อว่าเป็นตัวปล่อยจรวดที่พุ่งตกลงไปในทะเลซึ่งจอร์จวิลเลียมเฮอร์เบิร์ตนะครับอาจารย์จาก Center for Non-Proliferation Studies และผู้เชี่ยวชาญด้านขีปนาวุธกล่าวว่าภาพจากกองทัพเกาหลีใต้ชี้ว่าน่าจะเป็นจรวดเชื้อเพลิงเหลวนะครับ
ครับ
ทางการสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็ต่อสายตรงหารือกันนะครับประณามการปล่อยจรวดส่งดาวเทียมของเกาหลีเหนือขณะที่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับที่เกาหลีเหนือจะปล่อยจรวดส่งดาวเทียมอีกครั้งก่อนวันที่11มิถุนายนนี้นะครับซึ่งก็อยู่ในกรอบ12วันที่เกาหลีเหนือได้แจ้งต่อองค์การทางทะเลระหว่างประเทศไปแล้วนั่นเองนะครับ
ครับ
ยังอยู่ในแถบเอเชียแปซิฟิกนะครับรัฐบาลสหรัฐยังคงเดินหน้าหาทางรวมกลุ่มประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะครับเพื่อยกระดับแรงสนับสนุนและความร่วมมือในการลดความเสี่ยงที่การค้าและเศรษฐกิจโลกจะต้องพึ่งพาจีนเป็นหลักนะครับและเมื่อเร็วๆนี้ตัวแทนประเทศที่เข้าร่วมกลุ่มนี้ก็เริ่มขยับก้าวเดินหน้าวางแผนงานที่มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นคุณนพรัตน์มีรายละเอียดเรื่องนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับเป็นรายงานของ VOA เองนะครับพูดถึงแนวคิดริเริ่มกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกหรือ Indo-Pacific Economic Framework หรือว่าชื่อย่อคือ IPEF นะครับที่เป็นการริเริ่มโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนเพื่อสร้างกลุ่มพันธมิตรด้านการค้าการลงทุนกลุ่มใหม่ก็มีอายุครบรอบไป1ปีเมื่อเร็วนี้แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วตัวแทนของประเทศสมาชิก14ประเทศมาประชุมกันที่นครดีทรอยต์นะครับแล้วก็บรรลุสิ่งที่ทำให้ข่าวเรียกว่าเป็นข้อตกลงครั้งสำคัญเลยคุณสมพศ
ครับ
ซึ่งประเด็นที่ว่านี้ก็เป็นเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้กับห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคนี้จีน่าไรมอนโดรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐเป็นผู้ประกาศรายละเอียดเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอกว่ามีเรื่องของการจัดตั้งเครือข่ายรับมือวิกฤตที่จะทำหน้าที่แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์หยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและมีการตั้งสิ่งที่เป็นสภาแห่งใหม่เพื่อรับผิดชอบการประสานงานกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของการทำงานของแผนงานนี้มาร์คมิลลี่จากสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนหรือ US ASEAN Business Council ก็อธิบายให้ VOA ฟังว่าการดำเนินการต่างๆเป็นไปอย่างไรครับ
Government let's say will agree we won't slap a ban on the export of rubber glovesLike in response to a future health pandemic.
สมมุติสถานการณ์นะครับว่าถ้าเกิดประเทศหนึ่งยอมตกลงโดยไม่รู้ว่าประเทศใดนะครับเราก็จะไม่ดำเนินการสั่งห้ามการส่งออกถุงมือยางเพื่อตอบโต้ภาวะระบาดใหญ่ในอนาคตแล้วบอกด้วยว่าเราจะตกลงทำทุกอย่างให้มั่นใจเราจะมีการประสานงานกันหากต้องมีการออกมาตรการจำกัดการเดินทางทางอากาศด้วยการกล่าวโดยที่ไม่พูดถึงประเทศใดนี้มีการเชื่อมโยงมาเรื่องของประเทศจีนนะครับซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มนี้แต่ก็ได้ส่งตัวแทนสูงสุดด้านการค้าของประเทศมาร่วมประชุมที่นครดีทรอยต์ด้วยซึ่งก็คือหวังเหวินเทารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้เข้าประชุมร่วมกับรัฐมนตรีไรมอนโดของสหรัฐและหารือร่วมกับแคทเธอรีนไทยผู้แทนการค้าสหรัฐในการประชุมนอกรอบซึ่งทางแคทเธอรีนไทยก็ได้บอกกับผู้สื่อข่าวหลังการประชุมว่ามีการพูดจาอะไรกันบ้างครับ
The U.S.-China trade and economic relationship is profoundly consequential for us as the United States.
ครับแต่แคทรีนไทยบอกนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนในด้านเศรษฐกิจและการค้ามีความสำคัญมากต่อทั้งสองประเทศในฐานะประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกขณะที่การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองก็ล้วนมีผลเกี่ยวพันกันเสมอไม่เฉพาะด้านเศรษฐกิจแรงงานธุรกิจหรือประชาชนชั้นกลางแต่มีผลต่อโลกทั้งโลกเลยนะครับคุณสมพศแต่โดยการนะครับผู้ประกอบธุรกิจที่ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสองประเทศอย่างเช่นเบนจางซึ่งเป็นซีอีโอของ Greater Pacific Industries ซึ่งทำธุรกิจหาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการตลาดแล้วก็มีสำนักงานใหญ่ที่นครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันบอกว่าจนป่านนี้ยังไม่มีประเทศใดในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะครับที่มีความสามารถในการผลิตสินค้าและแข่งขันกับจีนได้แม้แต่น้อยลองไปฟังสิ่งเขาพูดกันครับ
It takes forever to fulfill a project China is like a Okay, you get a project.
จางบอกนะครับว่าการจะพัฒนาให้เพศในกลุ่ม IPEF เนี่ยมีขีดความสามารถในการผลิตตอบสนองความต้องการต่างๆได้เท่ากับจีนต้องใช้เวลาที่บอกว่ากาลนานนานแสนนานนะครับเพราะบอกว่าจีนเนี่ยทันทีที่มีคนบอกต้องการอะไรแป๊บเดียวเขาก็เสนอของให้ได้แล้วทีนี้ประเด็นความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยก็กลายเป็นแรงกดดันให้บริษัทต่างๆเนี่ยมีปัญหาในการหาแหล่งผลิตใหม่แทนจีนเพราะว่าในกรณีที่เกิดการระบาดใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาทำให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ไม่สามารถเดินทางนอกประเทศไปหาผู้ผลิตรายใหม่ๆได้ก็ทำให้เกิดความยากลำบากในเรื่องนี้ก็จางก็ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้เช่นกันครับ
So everything we've done has been you know like based on Zoom and
ทางผู้บริหารของบริษัทนี้บอกนะครับว่าที่ผ่านมาต้องทำทุกอย่างผ่านระบบ Zoom หรือไม่ก็วิดีโอคอลซึ่งเขาบอกว่าไม่เหมือนการได้นั่งเจอกันจับมือกันได้มีการนั่งรับประทานอาหารร่วมกันซึ่งเขาบอกว่าเป็นส่วนที่ทำให้สามารถศึกษาคู่ค้าได้อย่างดีว่ามีค่านิยมแบบไหนซึ่งเขาบอกการขาดซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวเนี่ยทำให้ตัดสินใจยากว่าบริษัทนี้น่าทำธุรกิจด้วยไหมทำให้ต้องเดิมพันซึ่งประเด็นนี้ก็ทำให้ธุรกิจหลายแห่งเขาบอกไม่มีโอกาสที่จะไปหาคนมาแทนจีนได้ซึ่งประเด็นของกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกก็เลยกลายมาเป็นสิ่งที่บอกว่าเป็นความหวังที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถขยายฐานการผลิตของตัวเองได้โดยไม่ต้องเดิมพันเหมือนกับสิ่งที่เป็นอยู่ในช่วงที่ผ่านมาครับ
ครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราวนะฮะเรื่องของ IPEF นะครับคุณนพรัตน์นำมาฝากกันคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.comเสื้อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับ Facebook Twitter Instagram และ YouTube ครับพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็มาเรื่องนี้นะฮะเป็นเรื่องที่ไทยเนี่ยกำลังเนื้อหอมเลยโดยเฉพาะค่ายรถยนต์ไฟฟ้าต่างพยายามจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะค่ายรถยนต์จากจีนนะครับล่าสุดก็เป็นจีลี่นะฮะหนึ่งในค่ายรถรายใหญ่ของจีนมีแผนหารือขั้นต้นในการเข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของไทยนะครับรวมทั้งการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นและการตั้งฐานการผลิตในไทยด้วยรอยเตอร์สนะครับอ้างอิงข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการหารือ2รายที่บอกว่าทางผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของจีนพิจารณาแผนการเข้าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยทั้งรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเล็กและรถกระบะไฟฟ้าด้วยนะครับภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าเรดาร์นะฮะอย่างไรก็ตามทางตัวแทนฝ่ายสื่อของจีลี่ชี้แจงกับรอยเตอร์ว่าทางบริษัทไม่มีแผนนี้นะครับโดยไม่มีการลงรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมและปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการหารือเรื่องการลงทุนในประเทศไทยด้วยนะฮะนายนฤทธิ์เทอร์สถีรศักดิ์นะครับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าได้หารือกับค่ายรถรายใหญ่ของจีน5บริษัทด้วยกันนะครับได้แก่ BYD ฉงชิ่งฉางอัน JAC Motor เจียงหลิงมอเตอร์รวมทั้งจีลี่เมื่อเดือนเมษายนที่ประเทศจีนนะครับทาง BOI กล่าวว่าทุกค่ายรถให้ความสนใจในนโยบายของไทยในการตั้งฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและวางระบบห่วงโซ่อุปทานอย่างบูรณาการในภูมิภาคนะครับแต่กระนั้นก็ยังไม่ได้พูดถึงรายละเอียดเรื่องของจีลี่แต่อย่างใดนะครับก่อนหน้านี้ฮะ BYD และ Great Wall Motor ก็เดินหน้าแผนการตั้งฐานผลิตและพิจารณาการตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในไทยด้วยแต่กรณีของ Geely นั้นมีความซับซ้อนกว่านะครับเนื่องจากรูปแบบการบริหารของแบรนด์ในเครือที่บริษัทจะเลือกนำมาทำการตลาดในประเทศไทยนั่นเองไทยตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นผู้ผลิตรถยนต์ใหญ่อันดับ10ของโลกนะครับคุณนพรัตน์แล้วก็หวังที่จะเป็นศูนย์ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคนี้นะฮะและทางการไทยก็ใช้เงินอุดหนุนราคารถยนต์ไฟฟ้าและการลดภาษีคือให้นโยบายอย่างเต็มที่นะครับเพื่อจะกระตุ้นให้ไทยเป็นศูนย์กลางของรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้นั่นเองครับคุณนภัส
ครับพูดถึงเรื่องรถแล้วไปพูดถึงอากาศอยู่ไหมเกี่ยวกับการเดินทางทางอากาศครับเป็นข่าวน่าสนใจมากจากนิวซีแลนด์เพราะว่าสายการบินแห่งชาติของประเทศนี้เตรียมขอให้ผู้โดยสารชั่งน้ำหนักตัวเองก่อนขึ้นเครื่องในเส้นทางระหว่างประเทศนะครับ
เ
พื่อเขาบอกว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการบินอันนี้เป็นรายงานของ AP นะครับสายการบินที่ว่าชื่อ Air New Zealand ระบุว่าต้องการชั่งน้ำหนักผู้โดยสาร 10,000 คนระหว่างการทำสำรวจในกรอบเวลา1เดือน เพื่อให้นักบินมีความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำหนักและการทรงตัวของเครื่องบินก่อนช่วงเวลาการขึ้นบินนะครับ
ครับ
อลัสเตอร์เจมส์ผู้เชี่ยวชาญของสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ระบุในแถลงการว่าเราชั่งน้ำหนักทุกสิ่งที่ขึ้นไปบนเครื่องบินตั้งแต่สิ่งของกระเป๋าเดินทางไปจนถึงอาหารบนเครื่องและว่าส่วนน้ำหนักผู้โดยสารลูกเรือและกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องเราจะใช้น้ำหนักโดยเฉลี่ยซึ่งเรารับข้อมูลผ่านการสำรวจนี้นะครับ
ครับ
อันนี้เขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับผู้โดยสารสายการบินดังกล่าวนะครับที่เคยต้องชั่งน้ำหนักตัวเองก่อนขึ้นเครื่องเที่ยวบินในประเทศไปเมื่อปีก่อนและเจมส์ก็ย้ำว่าไม่มีอะไรที่ผู้โดยสารต้องกลัวในการก้าวขึ้นตาชั่งเลยนะครับเขาย้ำว่าง่ายมากเป็นการทำสำรวจโดยสมัครใจอีกทั้งการขึ้นชั่งน้ำหนักของผู้โดยสารแต่ละครั้งเท่ากับช่วยนักบินบินได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพด้วยอย่างไรก็ตามนะครับสายการบินแห่งชาตินิวซีแลนด์นี้ให้ความเชื่อมั่นด้วยว่าตัวเลขน้ำหนักในตัวในตาชั่งจะไม่ปรากฏให้ทุกคนได้เห็นเพราะจะไม่มีตาชั่งให้เห็นอย่างชัดเจนตามที่ต่างๆสนามบินขณะที่ข้อมูลของผู้โดยสารจะไม่รับการเปิดเผยแม้แต่กับเจ้าที่สายการบินเองนะครับทั้งนี้ตัวเลขน้ำหนักผู้โดยสารเป็นสิ่งที่ทางสำนักการบินพลเรือนนิวซีแลนด์ต้องการโดยมีข้อกำหนดว่าสายการบินมีทางเลือกในการประเมินน้ำหนักของผู้โดยสารหลายรูปแบบทางเลือกหนึ่งก็คือการทำสำรวจน้ำหนักผู้โดยสารเหมือนที่สายการบินดังกล่าวทำในการกำหนดเฉลี่ยน้ำหนักเฉลี่ยนั่นเองครับ
ครับเดี๋ยวผมเพิ่มเสริมให้อีกวิธีหนึ่งก็คือทางสายการบินเนี่ยต้องยอมรับน้ำหนักตามมาตรฐานตามเกณฑ์ที่สำนักงานการบินพลเรือนนิวซีแลนด์กำหนดไว้นะครับก็คือผู้โดยสารอายุ13ปีขึ้นไปจะมีน้ำหนักเฉลี่ย86กิโลกรัมเมื่อรวมกับน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่อง
ครับ
ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ปรับปรุงล่าสุดเมื่อปี2004ก็คือ13ปีขึ้นไปรวมกระเป๋าเนี่ยเฉลี่ยนะฮะ86กิโลกรัม
ครับ
ไม่รู้คุณ
เกินครับ
ถึงข้อมูลสถิติด้านสาธารณสุขบอกนะครับว่าชาวนิวซีแลนด์มีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นโดยการสำรวจด้านสุขภาพระดับชาติพบว่าอัตราโรคอ้วนในวัยผู้ใหญ่นั้นอยู่ที่ 34% นะครับเพิ่มจาก 31% เมื่อปีที่แล้วและอัตราโรคอ้วนในเด็กเพิ่มขึ้นเป็น 13% จากระดับ 10% เมื่อปีก่อนหน้านั้นนะครับส่วนมาตรการจะชั่งน้ำหนักผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยจะเริ่มต้นในสัปดาห์นี้แล้วก็สิ้นสุดในวันที่2กรกฎาคมนะครับ
ครับ
ไปฟังรายงานส่งท้ายก่อนที่จะไปถึงก็มีจิงเกิลกันก่อนสักนิดนึงขั้นรายการนะ
ครับ
อย่างที่บอกไปไว้นะครับเรื่องของNASA หรือว่าองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐนะครับตอนนี้กำลังทดสอบยานสำรวจรูปร่างคล้ายงูนะฮะที่ออกแบบมาเพื่อค้นหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ที่เข้าถึงยากนะครับเขาทำได้อย่างไรวันนี้ฟังรายงานส่งท้ายจากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
หุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่า Exobiology Extended Life Surveyor หรือ EELS ซึ่งได้รับการพัฒนาให้สามารถเคลื่อนที่ในลักษณะที่ยานสำรวจโรเวอร์แบบดั้งเดิมไม่สามารถทำได้นะคะโดยบรรดานักวิศวกรของ Jet Propulsion Laboratory หรือ JPL แห่ง NASA ในแคลิฟอร์เนียเป็นผู้นำในการพัฒนายานสำรวจนี้ค่ะวิศวกรของ NASA เผยว่า EELS ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการสำรวจด้วยตัวเองโดยไม่มีการควบคุมของมนุษย์แบบ Real Time มันถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทั้งบนบกในน้ำและในสภาวะเยือกแข็งที่รุนแรงและปัจจุบันกำลังได้รับการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันส่วนการพัฒนาในอนาคตจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของโมเดลปัจจุบันค่ะคณะวิศวกรกล่าวว่าแนวคิดสำหรับหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายงูนี้เกิดขึ้นจากความต้องการของ NASA ที่จะค้นหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรบนดวงจันทร์ Enceladus ของดาวเสาร์ซึ่งเชื่อกันว่ามหาสมุทรนั้นอยู่ใต้พื้นผิวน้ำแข็งของดวงจันทร์ทั้งนี้ EELS รุ่นปัจจุบันมีน้ำหนักประมาณ100กิโลกรัมและมีความยาว4เมตรประกอบด้วยชิ้นส่วนที่เหมือนกัน10ชิ้นเรียกว่าสกรูซึ่งสามารถหมุนตัวไปในทิศทางต่างๆโดยใช้หัวสว่านเพื่อเคลื่อนตัวไปตามพื้นผิวส่วนต่างๆของหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนตัวขึ้นหรือลงเพื่อจะเข้าไปถึงบริเวณต่างๆได้เพื่อการเก็บข้อมูลค่ะการทดสอบ EELS มีขึ้นโดยการใช้สกรูที่ทำจากพลาสติกพิมพ์3มิติและสกรูที่ทำจากโลหะผลปรากฏว่าสกรูพลาสติกทำงานได้ดีกว่าบนพื้นผิวทั่วไปในขณะที่สกรูโลหะทำงานได้ดีในน้ำแข็งและวิศวกรได้ทดสอบ EELS ไปแล้วในหลายๆสภาพแวดล้อมซึ่งรวมทั้งทรายหิมะและน้ำแข็งด้วยค่ะฮิโรโอโนะหัวหน้าคณะสำรวจของ JPL ในโครงการพัฒนา EELS กล่าวในแถลงการว่าการพัฒนาหุ่นยนต์นี้ต้องใช้วิธีการที่แตกต่างจากที่ใช้กับยานอวกาศและยานสำรวจแบบดั้งเดิมค่ะขณะเดียวกันบรรดานักพัฒนากล่าวว่า EELS ได้รับการออกแบบให้ทำงานด้วยตัวมันเอง เนื่องจากความล่าช้าในการสื่อสารระหว่างโลกกับห้วงอวกาศดังนั้นทีมงานจึงพยายามทำให้เทคโนโลยีของหุ่นยนต์สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมประเมินความเสี่ยงและการเดินทางและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ยังคงมีการพัฒนากันอยู่และสิ่งที่สำคัญสำหรับยานสำรวจนี้ก็คือการที่สามารถฟื้นตัวได้เองโดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากมนุษย์เมื่อประสบปัญหาต่างๆค่ะโรฮานทักเกอร์หัวหน้านักวิจัยของโครงการเปรียบเทียบเทคโนโลยี EELS กับเทคโนโลยีที่ใช้ในยานยนต์ไร้คนขับแต่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมากโดยให้ลองนึกภาพรถที่ขับด้วยระบบอัตโนมัติแต่ไม่มีป้ายหยุดไม่มีสัญญาณไฟจราจรไม่มีแม้แต่ถนนสักเส้นหุ่นยนต์จะต้องค้นหาว่าตรงไหนคือถนนและจะต้องไปตามเส้นทางนั้นค่ะแมทธิวโรบินสันจาก JPL ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการพัฒนา EELS กล่าวว่าขณะนี้ทีมงานกำลังใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการพัฒนาการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์และความสามารถในการทำงานด้วยตัวเองและหลังจากนี้จะมีการพิจารณาว่าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชนิดใดที่จะสามารถนำไปติดตั้งบน EELS ได้ค่ะเขากล่าวส่งท้ายว่านักวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้ที่บอกว่าพวกเขาต้องการจะไปสำรวจที่ไหนบ้างและเราก็จะพัฒนาหุ่นยนต์ที่จะนำพาพวกเขาไปยังจุดที่ต้องการค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
ครับคุณธีรารัตน
์ติดตามเรื่องราวของหุ่นยนต์แล้วเหมือนกับเรามีผู้แทนของนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยไม่ต้องเดินทางไปตามสุมทุมพุ่นพุ่มไม้นะหรือขั้วโลกต่างๆ หรือในอวกาศเพื่อที่จะไปศึกษาไปเก็บข้อมูลด้วยตัวเองและเสี่ยงกับอันตรายทั้งหลายนะคะใช้หุ่นยนต์นี่ทำประโยชน์มหาศาลเลยนะคุณนพรัตน์คุณทรงพจน์
ใช่ครับเพราะว่าหุ่นสำรวจแบบเดิมเราคงจะเคยเห็นเวลาไปสำรวจดาวอังคารดวงจันทร์เนี่ยก็จะเป็นหุ่นแบบมีล้อ4ล้อใช่ไหมแต่บางทีเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากอย่างในหลุมในอะไรเนี่ยหุ่นตัวนี้เข้าไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการสำรวจที่อยากจะเข้าไปดูสภาพลึกลงไปใต้ดินเนี่ยก็เลยต้องใช้การออกแบบหุ่นแบบใหม่ขึ้นมาก็เลยออกมาเป็นรูปร่างคล้ายงูเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับก็สามารถเข้าไปได้ในหลายๆสภาพพื้นผิวและในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากต่างๆฮะ
ค่ะรูปลักษณ์ก็จะทำให้เคลื่อนไหวได้ง่าย
ครับ
ตอดแทรกเข้าไปได้ง่ายถูกไหมคะเลื้อยไหลเข้าไปน่าสนใจมากแล้วก็เขาบอกว่าอะไรนะยุบตัวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ได้ง่ายด้วยถูกไหมคะ
ใช่ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะก็เห็นว่าจะใช้วิธีควบคุมระยะไกลจากพื้นโลกนะฮะแต่ว่าด้วยความที่อาจจะประสบปัญหาในการควบคุมแบบนั้นนะฮะเหมือนกับยานสำรวจดังนั้นก็จะออกแบบมาเพื่อให้สามารถควบคุมตัวเองได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีแบบใหม่นะฮะก็ต้องดูกันต่อไปว่าในที่สุดแล้วจะสามารถนำมาใช้ได้จริงเมื่อไหร่ตอนไหนนะฮะเราคงจะได้เห็นข้อมูลที่ออกมาจากหุ่นยนต์ตัวนี้ข้อมูลใหม่ในสภาพภูมิประเทศที่ยังไม่มีใครที่สามารถไปสำรวจได้มาก่อนครับ
ผมเห็นในภาพยนตร์นะไอหุ่นยนต์ที่หน้าตาคล้ายอย่างนี้ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่คิดว่าใหม่มากจนกระทั่งคนลงมือทำนะฮะก็แต่พอเห็นภาพที่อยู่ในเว็บไซต์ของเราแล้วเกิดอาการขนลุกมากกว่า
ทำไมไม่ชอบงูไม่ชอบสัตว์เลื้อยคลาน
หนังไซไฟที่แบบว่าไม่ใช่ไอ้งูก็เรื่องนึงแต่ว่ามันเหมือนกับเวลาแบบเหมือนเขาว่านะเครื่องยนต์เกิดอาการแบบผีสิงอ่ะเกิดอาการแบบน่ากลัวอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันส่งน่ากลัวส่วนตัว
จินตนาการล้ำเลิศ
มันหนังนี่
ได้ยินทำให้เราได้ยินเสียงอุทานและครวญครางตลอดเลยจากคุณนพรัตน์เวลาฟังข
่
าว
ขออภัยท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะครับมีฟีดแบ็กเยอะขึ้นหน่อย
แล้วก็เรื่องการชั่งน้ำหนักก่อนขึ้นเครื่องคุณนพรัตน์ก็ดูจะจินตนาการได้ชัดเจน
ไม่ต้องจินตนาการเลยครับถ้าเกิดสมมติตามเกณฑ์ของเขาเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเอากระเป๋าขึ้นเครื่องได้10โลขอประกาศเลยครับว่าเกินครับ ถ้าให้5โลไม่เกินครับ
ค่ะแล้วนิวซีแลนด์เขาก็เคร่งครัดเรื่องนี
้
มากขึ้นเพราะคน มีอัตราโรคอ้วนเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ใช่คิดว่าน่าจะเป็นการพยายามที่จะทำเกณฑ์ใหม่มากกว่าเพราะว่าเกณฑ์เดิมเนี่ยใช้มานานแล้วอย่างที่ในรายงานเนี่ยเกณฑ์เดิมใช้มาเกือบ20ปีเกือบ20ปีดังนั้นเนี่ยมีการปรับเกณฑ์ใหม่เพราะว่าน้ำหนักอาจจะเปลี่ยนไปน้ำหนักเฉลี่ยนะฮะก็จะมีการวัดน้ำหนักรวมทั้งสัมภาระเพื่อที่จะจัดทำเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาเพื่อที่นักบินนะฮะนี่เป็นข้อมูลจำเป็นสำหรับนักบินว่าผู้โดยสารกี่คนเนี่ยเฉลี่ยแล้วมีน้ำหนักเท่าไหร่รวมกับสัมภาระด้วย
ก็ดูไม่ได้เป็นการพยายามจับผิดผู้โดยสารน้ำหนักขึ้นหรือเปล่าแต่ก็อ้างอิงจากสถิติของประเทศเขาก็ถ้าฟังเนื้อข่าวเราก็รู้สึกไม่รู้สึกว่าเราไม่ถูกจับผิดนะมันเป็นความมันเป็นหลักปฏิบัติของนักบินนะฮะแต่ถ้าเกิดไปบางประเทศที่มี